Pikërisht në këtë episod do të mësoni se çfarë është cikli i jetës së projektit në nivelin më të thjeshtë. Le të nisim të çmitizojmë projektin dhe të mësojmë del nga dal procesin e menaxhimit të projektit. Në episodin më parë theksuam se një nga karakteristikat e një projekti është kozgjatja e tij. Pra, çka do të thotë se një projekt ka një fillim dhe mbarim, pra në sensin e kohës ka një cikël jete. Çdo projekt nga starti në përfundim ka një cikël jete i cili, si cikli i jetës së çdo organizmi, kalon ose zhvillohet në disa faza. Cikli i jetës së një projekti është një strukturë bazë ngjeshur kryesisht ose minimalisht në 4 faza për çdo tip projekti, ose një metodologji e përbërë në 4 hapa pasues. Pra cikli i jetës së projektit është një model që menaxherët e projektit duhet të ndjekin dhe të udhëheqin një projekt nga fillimi deri në përfundim të tij. Menaxhimi i suksesshëm i projektit si një proces nis pikërisht me adresimin e saktë të fazave të tij të jetës, duke qenë se rezultatet ose outputi i çdo faze transmetohet në fazën tjetër pasuese, pra do të jetë input për fazën tjetër pasuese. Për vetë rëndësinë që cikli i jetës së projektit ka, është determinuese që të kuptohet mirë si prej menaxherëve dhe ekzekutivëve të projektit, sepse në këtë mënyrë do të mund të kontrollojnë më mirë burimet dhe resurset për të realizuar qëllimet e projekteve të tyre. Cikli i jetës së projektit zakonisht kalon sekuencialisht në 4 faza kyçe, të ashtu quajtura përcaktimi, planifikimi, ekzekutimi dhe dorëzimi. Pika e nisjes nis në momentin që projektit i jepet shansi për të vazhduar. Për pikët e projektit fillojnë nga dal, arrin pikun dhe pastaj bien gjatë fazës së dorëzimit të projektit te klienti. Atëherë le të shpjegojmë se çfarë përfshin faza 1, pra faza e përcaktimit të projektit. Gjatë kësaj faze përcaktohen specifikimet e projektit, vendosen objektivat e tij, forma grupet e projektit dhe caktohen përgjegjësitë kryesore. Gjatë fazës së dytë, fazës së planifikimit, niveli përpjekjeve rritet dhe zhvillohen plane për të përcaktuar atë se çfarë do të sjellë projekti, kur do të skedulohet, kush do të përfitojë, çfarë niveli cilësie do të sigurohet, si dhe sa do të jetë buxheti. Në fazën e tretë të ciklit të jetës së projektit, pra në fazën e ekzekutimit, zhvillohet pjesa më e madhe e punës së projektit, si në aspektin fizik dhe atë mendor. Duke përfunduar kështu me fazën e katërt, fazën e mbylljes. Vetë kjo fazë, pra faza e mbylljes së projektit, përfshin 3 faza. Dorëzimin e projektit te klienti, riallokimin e burimeve të projektit dhe vlerësimin post-projekt. Dorëzimi i projektit mund të përfshi trajnimin e klientit dhe transferimin e dokumentave. Riallokimi përfshin zakonisht zhvendosjen e materialeve dhe pajisjeve që një projekt ka impenjuar tek projektet të tjera, si dhe gjetjen e detyrave dhe përgjegjësive të tjera për anëtarët e ekipit projektit, tashmë që projekti ka mbaruar. Ndërsa vlerësimi post-projekt përfshin jo vetëm vlerësimin e performancës, por edhe nxjerrjen e mësimeve të mira. Në praktik, cikli i jetës së projektit përdoret nga disa prej grupeve të projektit për të përcaktuar kohën e punëve kryesore gjatë ciklit të jetës së projektit. Për shembull, skuadra ose ekipi i dizajnimit mund të planifikojë një angazhim të rëndësishëm të burimeve në fazën e përcaktimit, ndërsa skuadra e cilësisë pret që përpjekjet e saj të rriten në fazat e fundit të ciklit të jetës së projektit. Duke qenë se shumica organizatave kanë një portofol projektesh që ndodhin në të njëjtën kohë, pra njëkohësisht, secili prej tyre mund të jetë në faza të ndryshme të ciklit të jetës, ndaj planifikimi kujdesshëm dhe menaxhimi në nivel projekti në organizatë është i detyrueshëm. Pra, është e rëndësishme të fiksoni se çdo projekt nis si një koncept dhe një koncept është gjithmonë si në mjegull. Ndaj dhe ekipi projektit duhet ta formalizoj dhe përkufizoj mirë atë para se çdo punë tjetër e projektit të kryet ose të nisë. Kështu për suksesin e rezultatit të projektit nuk duhet kurrësi të niset të punohet pa përkufizuar dhe përcaktuar sakt projektin dhe pa siguruar që çdo person ndan të njëjtin vizion, çka do të sillte shumë probleme të tjera gjatë progresit të projektit. Pra, në përfundim le të rikujtojmë edhe një herë se çfarë nuk kuptonin ose përfshinin fazat e ciklit të jetës së projektit. Faza e parë e projektit, pra faza e përcaktimit, përfshin përcaktimin dhe përkufizimin e qëllimeve, specifikimin e punëve dhe përgjegjësive kryesore. Faza 2, faza e planifikimit, përfshin hartimin dhe vlerësimin e skeduleve, buxheteve, burimeve, rrisjeve, stafimin. Faza e 3, ekzekutimi, përfshin zhvillimin dhe përgatitjen e raporteve të statusit, projektit dhe curisë të ti, gjenerimin e të dhënave për parashikime, ndërmarjen e ndryshimeve, menaxhimin e cilësisë. Dhe faza e 4 dhe fundit, përfshin trajnimin e klientit, transferimin e dokumentave, lirimin e burimeve, mjeteve, pajisjeve, si dhe vlerësimin e nxjerrjes e mësimeve.